Oikein hyvää tiistai-aamupäivää, hyvät kuuntelijat, tervetuloa mukaan. Heti alkuun tosi tarina maakunnasta. Mies sai sydänkohtauksen ja ambulanssi tuli paikalle. Mies piti viedä jatkohoitoon ja ambulanssihoitajat ottivat yhteyttä Medihelin lääkäriin ja kysyivät neuvoa. Viedäänkö tämä potilas paikalliseen sairaalaan vai hiukan kauemmas yliopistolliseen keskussairaalaan? Ja ensimmäinen kysymys, jonka lääkäri esitti, oli, että onko potilas töissä? Kun vastaus oli, että kyllä, niin lääkäri sanoi, no viekää sitten yliopistolliseen. Tämä tapaus antaa vahvan viitteen siitä, että tällaista priorisointia tapahtuu käytännössä, että potilaan hoitoon haluttiin tässä tapauksessa panostaa enemmän, koska hän oli työikäinen. Anne Pitkäranta, sä oot HUSin tutkimusjohtaja ja sulla on myös pitkä ura lääkärinä takana. Sä olet korva-, nenä- ja kurkkutautien professori. Miltä tämä tapaus sun korviin kuulostaa?
No, yksittäisen tapauksen perusteella on tietysti ihan mahdotonta ottaa kantaa siihen, minkälaisesta arvioinnista tuossa tilanteessa on ollut kyse, että niin kuin voi sanoa, että nyt kun teoriassa tätä pohditaan, niin sanoo, että tällainen kysymys ei varmaankaan olisi se, jota ensimmäisenä kysytään, mutta arkitilanne voi sitten olla joskus toinen.
Terveyspolitiikan professori Ilkka Vohlonen Itä-Suomen yliopistosta. Oliko tämä sinun mielestäsi sellainen käytännön esimerkki todellisuudessa tapahtuvasta piiloprioriisoinnista?
No, se voi olla tai sitten se ei ole. Tuossa kaksi asiaa, jotka mulla jäi soimaan. Toinen on se, että kyseessä oli sydänkohtaus, joka on aivan eri asia kuin esimerkiksi aivohalvaus. Ja toinen on sitten tämä työikäinen, ei-työikäinen. Käsittääkseni sydänkohtauksen osalta ei ole niinkään selvää se, minkälainen prognoosi eli ennuste potilaalla on liittyen ikääntymiseen, mutta aivohalvauksen osalta varmasti olisi. Eli mä en ole ihan varma, että onko tässä ylipäätään toimittu priorisoinnin nimissä.
Mm. No, joka tapauksessa mä tätä lähetystä valmistellessa niin juttelin erään lääkärin kanssa, jolla on 40 vuotta kokemusta alasta sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta. Ja hän sanoi, että kyllä tällaista priorisointia tehdään ihan jokapäiväisessä työssä jatkuvasti, että aina mietitään, erityisesti jos kysymyksessä on iäkäs potilas, että lähdetäänkö häntä hoitamaan vai ei, tai lähdetäänkö jotain tiettyä vaivaa hoitamaan. Mutta harva lääkäri tätä haluaa julkisesti ääneen sanoa, koska ikähän ei lainkaan mukaan saa olla peruste olla hoitamatta. Miten, Anne Pitkäranta, ikääntyneeseen potilaaseen suhtaudutaan, kun hoitopäätöstä tehdään?
No, ikä ei tosiaankaan ole mikään priorisoinnin peruste tällä hetkellä, mutta ikä kyllä vaikuttaa sillä tavalla, että mitä iäkkäämpi ihminen on, niin sitä tarkemmin pitää punnita se, että esimerkiksi hänelle annettava hoito tai suunniteltava hoito, niin onko se sellainen, jonka ihminen itse A haluaa ja B, minkä hän kestää. Et joskus iäkkäällä ihmisellä pienikin hoito saattaa viedä sen tasapainon niin huonoon kuntoon, että siitä hoidosta voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Ja sen takia tavallaan se ikä tulee siinä niin kuin se täytyy ottaa huomioon. Pitää antaa vaikuttavaa hoitoa, mutta se pitää pohtia siitä näkökulmasta, että miten ihminen kestää hoidon ja miten hän haluaa sen. Et nythän meillä käytännössä joskus on sellainen tilanne käytännön lääkäreillä, niin kuin arkitilanne, että potilas itse sanoo, iäkäs ihminen, että hän ei halua hoitoa, mutta sitten hänellä on omainen siinä, joka huutaa siinä sivussa, että hän haluaa nyt äidillensä jotain hoitoa, mitä itse ei saa. Et kyllä sillä tavalla joudutaan asioita tosi paljon miettimään, että kenelle kannattaa ja mitä hoitoa ja milloin antaa.
Mm. No, sä oot, Ilkka Vohlonen, kritisoinut sitä, että meillä hoidetaan liikaakin ikääntyneitä ihmisiä, että 90-vuotiaille tehdään kalliita sydänoperaatioita, joilla saatetaan sitten saada pari kuukautta lisää elinaikaa, mutta että hyöty suhteessa tähän operaation kalleuteen on pieni. Eli pitäisikö sun mielestä enemmän jopa miettiä tälleen kylmän viileästi, että kannattaako iäkkäälle enää lähteä tekemään hoitoja?
No, oikeasti mä en ole tarkoittanut sitä, että meillä tehdään niitä liikaa. Mutta tarkkaan ottaen mä oon sanonut, että kun meillä on 9 kansainvälisesti hyväksyttyä hyvän terveydenhuollon kriteeriä, niin niistä numero 8 koskee sitä, että pyritään kohdistamaan vaikuttavat hoidot oikeaan potilasryhmään. Ja esimerkkinä tästä mä oon käyttänyt tätä kyseistä potilasryhmää, eli jos meillä on hyvin ikääntyneitä ihmisiä, niin me tiedetään, että hoidosta saatu niin sanottu kustannushyötysuhde ei ole yhtä hyvä kuin kenties, jos me käytettäisiin sama määrä resursseja ja järjestäisiin toisenlaista hoitoa toiselle ikäryhmälle. Ja tässä mä oon käyttänyt lapsia ja nuorisopsykiatriaa esimerkkinä. Yhtä hyvin me voitaisiin puhua lasten reumasta, joka on erittäin kallista hoitoa. Ja sitten kysymys kuuluu, että kustannetaanko me lasten reumahoitoa vai ikääntyville kuukausi kaksi lisää elinaikaa.
Muistutan, hyvät kuuntelijat, tässä vaiheessa, että lähetysikkunahan on meillä auki, joten voitte sieltä kautta tulla mukaan tähän keskusteluun hoitolinjauksista ja priorisoinneista. Vielä siitä, että menevätkö työikäiset ohi eläkeikäisten hoidoissa, niin kysyin HYKSin syöpäkeskuksen johtajalta Petri Bonolta tätä, ja hän vastasi, että ehdottomasti ei iällä ole mitään merkitystä. HYKSissä hoidetaan vuosittain noin 24 000 syöpäpotilasta. Siellä se iso rulla menee eteenpäin, eikä potilaiden ikiä katsella. Mutta toki, niin kuin Anne Pitkäranta sinäkin sanoit tuossa, niin iäkkään potilaan kohdalla on otettava huomioon sitten se, että kestääköhän sitä hoitoa. Mutta Petri Bonon mielestä, että jos syöpähoidolla saavutetaan puoli vuotta lisää elinaikaa, niin jos potilas hoitoa haluaa, niin hänen mielestään puoli vuottakin on pitkä aika itse asiassa saada lisää aikaa elämään, että sen takia siihen hoitoon sitten lähdetään. Mutta mietitään, miten näitä hoitolinjauksia tehdään. Terveydenhoidon kustannukset ovat noin 17 miljardia euroa vuodessa, ja on sanottu, että puolet tästä niin sanotusta kestävyysvajeesta tulisi hoitaa sote-kuluja leikkaamalla, niin jotain ilmeisesti pitää tehdä. Pitääkö tehdä tiukempia linjauksia? Poliitikothan ajavat sote-uudistusta, mutta riittääkö pelkkä hallinnollinen uudistus tuomaan tarvittavia kululeikkauksia? Ja ongelmahan on varmaan se, että kun lääketiede kehittyy koko ajan ja tulee jatkuvasti uusia kalliita lääkkeitä ja uusia hoitomenetelmiä käyttöön, mutta rahaa ei tule lisää. Ja tästä keskustelemme nyt siis HUSin tutkimusjohtaja Anne Pitkärannan ja terveyspolitiikan professori Ilkka Vohlosen kanssa. Aivan niin kuin avoimesti ehkä priorisointia ei tehdä, mutta realismia kuitenkin on se, että resurssien rajallisuus ohjaa päätöksiä käytännössä. Varmaan myös käytännössä on jotakin linjauksia, mitä nyt ei ehkä välttämättä ole kirjoitettu mihinkään.
No siis kyllä ensinnäkin voi sanoa sen, että terveydenhuollon kustannukset niin on varmaan sellainen asia, jota meidän jokaisen pitää miettiä, että mitä ja kuinka paljon kenellekin hoitoa annetaan, ja kyllähän varsinkin julkisella sektorilla, niin kaikki hoito pitäisi olla näyttöön perustuvaa hoitoa. Ja tässä tämä kliinisen tutkimuksen merkitys ja vaikuttavuustutkimus, niin ne on aivan avainasemassa, koska sitä kautta me voidaan ajatella, että tehdään jotain hoitojen päätöksiä siitä, että yksittäisen lääkärin ei yksittäisen potilaan kohdalla tarvitse alkaa päättää, että miten hoidetaan. Mutta esimerkiksi meidän käypähoitosuositukset, jotka on sellaisia, johon lääkärit voi sitten nojata. Siellä on asiantuntijaryhmä katsonut kirjallisuuden ja luonut hoitokäytäntöjä, ja siitä voi sitten saada jotakin kättä pidempää näihin päätöksiin. Et kyllä me varmasti ollaan tilanteessa, että meidän täytyy arvioida meidän hoidot, mikä niiden vaikuttavuus on, ja että me annetaan niitä hoitoja, jotka on osoitettu vaikuttaviksi. Mutta sitten toisaalta meidän täytyy myös viedä lääketiedettä eteenpäin, että me tarvitaan tämmöistä aika kallistakin huippututkimusta, koska tämän avullahan lääketiede sitten kehittyy eteenpäin. Et me opitaan sieltä sitten löytämään niin kuin uusia asioita. Mun mielestä yksi hyvä esimerkki on siitä esimerkiksi tämä, kuinka tutkimuksen avulla löydettiin helikobakteeria, saatiin koko mahahaava hoitolinjat ihan uusiksi, ja sitä ennen oli niin kuin ihmisiltä tehty isoja leikkauksia, ja jos ei tutkimusta olisi tehty, niin mahdettaisiko vieläkin leikata näitä. Nämä on tällaisia esimerkkejä, joita meillä löytyy aika paljon, että tutkimuksen avulla me opitaan antamaan tehokkaampaa hoitoa.
Onko sulla jotain käytännön esimerkkejä omalta alaltasi, erikoistumisalaltasi, että mitä on päädytty jättämään pois?
Joo, voi sanoa, että mä oon ollut kyllä omalla kliinisen tutkijan urallani ollut aika kiinnostunut myös niin kuin systeemitason asioista, ja koska olen korvalääkäri ja hoitanut aika paljon pienten lasten infektiopulmia, niin muutama vuosi sitten herättiin tällaiseen ajatukseen. Tehtiin pieni selvitys siitä, että kitarissa leikkausten määrissä oli valtakunnallisia ja alueellisia ja maiden välillä tosi suuria eroja, ja perehdyttiin tähän asiaan ja luotiin sen perusteella sitten tämmöiset järkevät hoitokäytännöt, jotka sitten, joiden perusteella tehtiin ohjeistus meidän klinikkaan siitä, että tämmöiset tietyn tyyppiset potilaat eivät näytä ainakaan muualla maailmassa hyötyvän kitarisaleikkauksesta, ja näin mekin päästiin sitten ohjeistamaan. Ja nyt siitä on kulunut jo muutama vuosi, toimintakäytännöt on muuttunut ja ei ole mitään niin kuin ongelmia tullut siitä, että isompi osa lapsista kulkee kitarisa nielussansa vielä tänäkin, tai no nyt ne on jo isoja sitten nekin lapset, mutta että ei leikata niin aktiivisesti.
Mm. Ja mainitsit myös sen esimerkin näistä hörökorvista.
Joo, se on toinen asia. Siinä on ehkä ollut tällainen niin kuin yhteiskunnallinen päätös, että hörökorvaleikkauksia tehdään, tai siinä voidaan niin kuin miettiä, että onko se, kuinka sairaus se on tai kuinka kosmeettinen ongelma, mutta siitä on tehty tämmöinen linjaus, että alle 18-vuotiaat, eli lapset, jotka joutuu sitten niiden hörökorviensa takia ehkä kiusatuiksi, niin heitä julkisilla sektorilla leikataan, mutta jos on aikuinen hörökorva henkilö, niin silloin ajatellaan, että häntä ei enää siellä julkisella puolella tarvitse leikata, mutta tässä ei ole ehkä niinkään ollut mikään tutkimus takana, vaan enemmän tällainen käytännön asia, että jos on selvinnyt lerppukorviensa kanssa aikuiseksi, niin sitten ajatellaan, että varmaan voi selvitä
loppu. On jo karaistunut, kun on kiusattu koko lapsuus.
Aivan.
Joo. Mutta siis tutkimus totta kai on tärkeää ohjaamaan näitä päätöksiä siitä, että mitä hoitoja pidetään, mutta se on aika hidas tie.
Joo, se on aika hidas tie, mutta nyt siihen voi sanoa, että on tulossa kyllä nopeutusta sikäli, että meillähän on kehittyvät tietojärjestelmät, että me aletaan saada ihmisistä tosi paljon erilaista dataa. Ja nyt me voidaan esimerkiksi vaikuttavuustutkimuksen avulla, niin sitä dataa louhimalla, kun me opitaan sitä dataa louhimaan, niin me voidaan alkaa tekemään niin kuin vähän erityyppistä tutkimusta, ja me voidaan sieltä alkaa saada selville, että minkälaiset potilaat hyötyy kenties jonkinlaisesta jostakin hoidosta, koska useissa hoidoissa on niin, että hoito kyllä voi olla tehokas, mutta nyt meidän pitää olla tarkka siinä, ketä me hoidetaan niillä hoidoilla. Ja tähän mä kyllä uskon, että tämä meidän kehittyvä, hirveällä vauhdilla kehittyvä datan keräys ja systeemit, niin tulee antaa meille vähän nopeammalla aikataululla kuin näillä hitailla, pitkillä, prospektiivisilla, monivuotisilla tutkimuksilla aikaansaadaan.
Ja HUSissa, kuten myös muissa sairaanhoitopiireissä, totta kai jatkuvasti istuu työryhmiä miettimässä hoitolinjauksia ja mietitään uusia hoitomenetelmiä, otetaanko ne käyttöön ja kenelle niitä tarjotaan. Mutta eikö HUSissa ole myös ihan selkeät euromääräiset rajat, minkä yli ei saa hoito ylittää?
Joo, tai siis siinäkään taas nyt voi sanoa, että pohditaan, että jos joku hoito on niin sanottu kallis hoito, niin siitä tulee johtaja ylilääkärin niin kuin pohdinnan perusteella sitten päätös, että voidaanko sitä antaa, ja sit halutaan tehdä niin kuin avoimesti, että tuoda pohdittavaksi, ettei julkisia varoja niin kuin syydetä niin, että me ei tiedettäisi, mihin niitä rahoja laitetaan.
Että miten se on määritelty, että mikä on kallis
hoito? No jos ihan euromääriä, niin voi sanoa, että 50 000 euroa on sellainen raja, jonka ylimenevä hoito pitää saattaa tällaiseen päätökseen, että siitä saadaan johtaja ylilääkärin päätös.
Onko tuon tason hoidot sitten, otatko näitä leikkauksia vai?
No siis voi olla sekä leikkauksia että myöskin kalliita lääkkeitä. Et nythän lääkehoito kehittyy tosi valtavaa vauhtia, ja siellä tietysti lääketeollisuus auttaa siinä tutkimuksen teossa, ja niitä tutkimuksia toivotaan ja halutaankin tehdä yhteistyössä, mutta että kalliit lääkkeet on varmaan ehkä se tyypillisin, mutta totta kai on myöskin niin kuin tekniikat, esimerkiksi robottikirurgia ja tämän tyyppiset asiat, jotka on sitten uutta teknologiaa, niin on sellaisia asioita, joista keskustellaan.
Hoitolinjausten tarpeeseen on valtiotasollakin nyt herätty tässä muutama vuosi sitten. Mitkä hoidot kuuluvat julkisen sektorin maksettaviksi, niin siitä päättää sosiaali- ja terveysministeriön alainen palveluvalikoiman neuvosto, joka on laitettu pystyyn. Ja toistaiseksi näitä hoitolinjauksia on tullut vasta muutama. on muun muassa annettu linjaa, että kilpirauhasen vajaa toiminnan hoitaminen pelkällä T3-lääkkeellä ei kuulu julkisesti maksettaviin palveluihin. Mitä mieltä, Ilkka Vohlonen, sinä olet tällaisesta toimikunnasta? Onko tämä hyvä asia, että nyt yritetään saada ihan valtakunnan tasolle yhteiset pelisäännöt, mitä julkisella puolella hoidetaan ja mitä ei?
Se varmasti on tarpeellinen toimenpide. Eri asia on se, että onko se tuossa muodossaan kovin vaikuttava. Tällä mä tarkoitan sitä, että meillä julkinen taho rahoittaa sairaanhoitoa 3 eri kanavalla. On valtion osuus, on Kela ja on kunta ja oikeastaan vielä 4. yksityinen taso tai yksityiset maksajat. Ja näin ollen tämmöinen toimikunta, sen pitäisi ottaa kantaa kokonaisuuteen. Ja mä pelkään vähän, että tässä muodossaan tämä toimikunta on liian rajautunut. Sen sijaan meillähän on jo maassa ollut jonkun aikaa tämmöinen VinOhta, Finnish Office of Health Technology Assessment, joka tekee hyvää työtä, mutta välttämättä näitä töitä ei ole vielä otettu huomioon siellä, missä on rahoitusvastuu, eli valtio ja kunnat eivät ole kuunnelleet VinOhtaa. Ja taas tämäkin työ on hajallaan niin, että lääkkeitä koskevat tutkimukset tehdään jossain ihan muualla kuin VinOhtassa. Eli nykykäytännön mukaanhan, jos haetaan Kela-korvattavuutta uudelle lääkkeelle, niin se on julkinen rahoittaja Kela, mutta STM-alainen hintalautakunta päättää siitä, että hyväksytäänkö tämä lääke kustannushyödyltään sellaiseksi, että Kela sitä rahoittaa. Eli kyllä, tarvitaan toimikunta, mutta eri asia on, että toimiiko se noin vai pitäisikö ottaa mallia esimerkiksi jostain Oregonista, jossa tätä asiaa on tehty jo kohta 20 vuotta sitten.
Niin, tämäkin on tietysti onnistuttu tekemään meillä mahdollisimman monimutkaiseksi ja pirstaleiseksi tämä systeemi, mutta eikö sote-uudistus parhaimmillaan tuo tähän selkeyttä, että sitten erottuu paremmin siis se tilaaja, eli kunta, ja sitten ne palvelun tuottajat, jotka ovat sekä yksityisiä että julkisia. Et tilaajalta pitäisi tulla selkeä listaus, tätä teidän pitää tuottaa, ja sitten tuottajat tuottavat.
No, mä en haluaisi nyt alkaa keskustella siitä, että tuoko sote-uudistus tähän asiaan selvyyttä. Epäilen suuresti, että tämä asia ei liity suoranasti sote-uudistukseen eikä palvelujen järjestämisvastuun määrittelyyn. Mm. Et, nythän tällä hetkellä toimittaja mainitsemat kunnat on ollut niitä, ja varmasti eivät ole tehnyt, eikä niiden keskusjärjestö Kuntaliittokaan ole tehnyt tätä. Ja jatkossakin mä toivoisin, että tämä kyllä hoidetaan valtakunnallisesti, eikä yksittäisten tilaajien toimesta. Mm. Eli kyllä tämä on perustuslaissa määriteltävä asia.
Minäkin olen parhaani mukaan yrittänyt ohjelmassani välttää tuon sote-uudistussanan sanomista, mutta tässä aiheessa se on ilmeisesti pakko nyt mainita, ja tuossa myöhemmin ehkä puhumme sitä sitten lisää. Mutta siis tämähän ei ole mikään Suomi-ilmiö, että mietitään jatkuvasti, miten paisuneet terveydenhoitokulut saataisiin kuriin. Sitä pohditaan muuallakin maailmassa. Esimerkiksi Britanniassa pudotettiin viime vuonna 16 syöpälääkettä pois. Yksi näistä lääkkeistä oli sellainen, että se pidensi elämää 1,5 vuodella, mutta sen käyttäminen maksoi 120 000 € vuodessa. Tehtiin aika raaka linjaus, että näitä lääkkeitä julkinen puoli ei kustanna. Ja toki meilläkin tosiaan, niin kuin mainitsinkin, niin on sairaanhoitopiireissä tällaisia työryhmiä, jotka jatkuvasti miettivät, että milloin jokin kallis lääke otetaan käyttöön tai otetaanko sitä ollenkaan, niin tämä on aina pitkäranta sellaista näkymätöntä priorisointityötä.
Ja kyllä tätä keskustelua varmasti tarvitaan, että mikä se hoidon raja on. Että tässähän nyt oli esimerkiksi Helsingin Sanomien toimittaja kirjoitti joku aika sitten siitä, kuinka hän sai tällaisen hienon mersutyyppisen tahdistimen heti, ja tätä voi niin kuin pohtia, että kyllä me tätä keskustelua tarvitaan, että täytyykö kaikille ihmisille antaa heti kaikista kallein hoito, ja Ja vaikka en nyt sano, että näin välttämättä käy, mutta kyllä tämä keskustelu tosi tärkeää on. Ja tosiaan kyllä HUSissakin tätä keskustelua käydään, että ei nyt kuntarahoja mihin tahansa,
että on tarkka
mihin tahansa syydetä. Ilkka Vohlan.
Niin tuossa kun vertasit brittiläistä päätöksentekoa, niin minusta se on myös esimerkki siitä, että meillä myös täytyisi tehdä kansallinen päätös, johon mä äsken viittasin. Eli ei Britteismaalla NHS, National Health Service, sehän on kansallinen organisaatio. Ja tämä päätös tehtiin kansallisesti, eikä eri kreivikunnissa, Englannissa, Skotlannissa, Walesissa erikseen. Ja tätä varten mä äsken totesin, että tämä asia toivottavasti on myös meillä sellainen, että sitä ei päätetä näissä itsehallintoalueissa tai kunnissa. Mutta
nythän on perustettu tämä palveluvalikoima neuvosto, niin. joka yrittää tehdä tätä tämmöistä kansallista päätöksentekolinjausta.
Joo, ja, mutta et vielä mä sanoisin, että perimältähän tämä vastuu on eduskunnassa. Eli se on, ei ole mikään toimikunta, eikä, ja näin se tehtiin myös Englannissa. Kyllä se on parlamentissa päätetty, eikä NHS:ssä.
Mutta se, että kun sä Ilkka Vohlonen oot sanonut julkisuudessa myös niin, että pitäisi tehdä tarkempia linjauksia, että esimerkiksi, että miksi leikata se 90-vuotiaan sydän, jos hän saa siitä 2 kuukautta lisää elinaikaa, kun samaan aikaan nuorisopsykiatria huutaa rahapulaa, että kohdennettaisiin mieluummin ne rahat sinne, niin niinhän se ei mene se rahan jako siellä sairaanhoitopiireissä, että jos se päätetäänkin tehdä semmoinen linjaus, että nyt ei hoideta 90-vuotiaiden sydämiä, no sillä osastolla säästetään rahaa, niin sehän ei siirry sinne nuorisopsykiatriaan. Totta kai sitten aina vuosittain, kun tehdään talousarvioita, niin sitten käydään se iso arvokeskustelu, että mihin ne rahat kohdennetaan. Onko sinulla tähän jotakin sanottavaa?
Ei, kun minusta se on ihan normaalia toimintaa ja taloussuunnitelman tekoa. Ja se päätöksenteko tapahtuu siellä suunnitteluvaiheessa, budjetointivaiheessa, eikä sitten yksittäisten lääkäripotilassuhteiden kautta.
Ja mä juttelin HUSin talousasioista vastaavan henkilön kanssa, ja hän sanoi, että kun tosiaan käydään semmoista arvokeskustelua joka talousarvion yhteydessä, että mille yksikölle annetaan rahaa, kuinka paljon, niin nämä keskustelut on vuosi vuodelta tiukentuneet ja tulleet vaikeammiksi, että totta kai rahasta on pulaa kaikkialla. Mitä mieltä olette siitä, että jos tällaisia hoitolinjauksia tehdään, niin millaiset sairausryhmät on sitten sellaisia, joiden kohdalla on kaikista vaikeinta tehdä tällaista arvokeskustelua tavallaan, että toteuttaa priorisointia? Missä sairauksissa se on sattumanvaraisinta? Voiko kysyä paremminkin niin päin, että minkä sairauksen kohdalla on helpointa tehdä linjaus, mitä hoidetaan ja ketä hoidetaan? Että onko jotkut sairaudet helpompia siinä mielessä kuin toiset?
Niin, kumpi haluaa tässä ensimmäisenä vastata? Arvokeskustelu niin kuin näistä sairauksista on todella vaikea asia, koska joskushan sanotaan, että niin sanotut itse aiheutetut sairaudet, joita itse asiassa on varmaan melkein kaikki sairaudet, tai ainakin hyvin paljon näihin sairauksiin, moniin sairauksiin ihmiset voi itse, tai terveydentilaan voi itse ihmiset vaikuttaa, ja sen takia tämä keskustelu on kyllä niin kuin tosi hankalaa.
Niin, itse aiheutettuja sairauksia, niitähän voi tietysti, mä en maallikko ajatella, että jos juo itsensä sairaaksi tai syö itsensä sairaaksi ja sitten pyytää yhteiskuntaa maksamaan viulut, niin onko se oikein? Pitäisikö ihmisten omaa vastuuta lisätä?
No jos multa kysytään, niin kyllä. Tai en mä tiedä, pitääkö omaa vastuuta lisätä, mutta minusta tämänhetkinen keskustelu myös hallitusohjelman laatimisen yhteydessä niin sanotusta omaa vastuusta on lapsellinen. Me keskustellaan siitä, että onko nyt asiakasmaksussa omaa vastuuta, onko lääkkeessä omaa vastuuta. Se iso kysymys liittyy siihen, että minkälainen vastuu ihmisillä itsellään on oman terveytensä säilyttämisestä. Ja silloin me puhutaan terveyden edistämisestä. Muistelen joku vuosi sitten HYKSissäkin oli olemassa jonkunlainen ohjeistus siitä, että jos tupakoivalta leikattiin keuhkosyöpää, niin toivottiin, että leikkauksen jälkeen tupakointia ei jatkettaisi. jos joku oli juonut maksansa hajalleen ja tehtiin erittäin kallis maksan siirto, niin toivottiin, ettei hän juo seuraavaa maksaa hajalleen. Mutta käsittääkseni tämmöisiä kieltoja ei ole olemassa.
Ainakaan niitä ei myönnetä, että olisi. Mm. No, mutta mitä mieltä olet? Siis pitäisikö vaikkapa liikalihavuuden leikkaus olla sellainen, jota julkinen puoli ei maksa?
No, en mä sitten tiedä, että onko se ainoa esimerkki liikalihavuuden haitoista. Että musta se leikkaus on yksinkertaistamista. Että mieluummin mä keskustelisin ylipäätään. Suurin osa diabetes 2, aikuisien diabeteksesta, johtuu liikalihavuudesta. Polven nivelrikot johtuu liikalihavuudesta. Ja meillä on olemassa liikennevakuutusjärjestelmiä Suomessa, mutta Kanadassa, Ruotsissa, jossa vakuutusmaksu määräytyy riskin perusteella. Niin mä kysyisinkin, että miksei me keskustella siitä, että verot, jotka kerätään sairauksia hoitoa varten yksilötasolla, määräytyy sen mukaan, mikä on riski.
Niin, että jokaisen kohdalla tehtäisiin se analyysi, että mitä olet itse tehnyt terveytesi eteen. Mitä sanotaan ne pitkäranta, no, olisiko hyvä?
No, no minusta, minun mielestä ei ole kyllä hyvä ajatus. Niin kuin tämä, ihmisillä on vastuu omasta terveydestään ja terveydenhuollon. Me yritetään tietysti kannustaa ihmisiä terveellisiin elämäntapoihin, mutta tällaiset niin kuin valinnat siitä, tai että ruvettaisiin ihmisiä verottamaan sen mukaan, miten he elää, niin en kyllä lämpene tälle ajatukselle.
No, vielä näistä itse aiheutetuista sairauksista, niin keskustelin erään HUSin lääkärin kanssa, ja hän otti esille kysymyksen kalliista lääkkeistä, joita lääketehtaat markkinoivat sairaaloille, että on esimerkiksi olemassa hyvin harvinaisia sairauksia, joiden lääkekulut maksavat 400 000 € vuodessa, siis per potilas. Ja sitten on esimerkiksi hepatiittivirustauteja, joiden lääkekulut ovat 80 000 € per vuosi per potilas. Ja kun ottaa huomioon, että useat näistä hepatiittiviruksen saaneista on päihteitä väärinkäyttäviä ihmisiä, jotka saavat sen viruksen sitten aina uudestaan ja uudestaan, niin ihan aiheellinen kysymys, että pitääkö meidän veronmaksajien maksaa näiden ihmisten lääkehoito vuodesta toiseen? Hiljaisuus laskeutui.
Niin, nämä on hirveän vaikeita kysymyksiä, että miten tällaisia ratkaista. Ja oikeastaan niin kuin mä nyt sanon, mitä olen jo tässä toistanut, että meidän pitäisi hoidot perustaa niin kuin siihen vaikuttavuuteen. Että kyllä meidän vaan täytyy tehdä niin kuin analyysejä ja tutkimusta siitä ja toisaalta myös tietysti kehittää hoitoja ja niiden perusteella sitten tehdä näitä päätöksiä. Et joskushan taas joku kallis lääke voi sit johtaa siihen, että lääketiede menee eteenpäin ja sitä kautta sitten keksitään ja saadaan jotain halvempaa, että siellä on niinku puolensa, mutta et kyllähän tämä keskustelua tietysti vaatii.
Joo.
Siis minusta taas kerran, kun tässä viitattiin NHS, National Health Servicen tapaan tehdä päätöksiä, niin siellä tämmöinen asia, se ei pelkästään ole vaikuttavuus, vaan se on kustannushyöty. Ja siellä oli vielä 10 vuotta sitten ihan selvät kriteerit, että muistaakseni yksi kolipiste ylimäärä, siis yksi saavutettu kolipiste sai maksaa, olisikohan se ollut 20 000 £. Jos se tuli kalliimmaksi kuin se, niin sitä ei otettu julkiseen rahoitukseen. Meillä ole tällaista tehty.
Niin, korostan kanssa tässä sitä, kun mä puhun vaikuttavuustutkimuksesta, että kyllähän se on tietysti laaja käsite, jossa on kustannushyötyanalyysi mukana, että varmaan siinä mielessä puhutaan samasta asiasta.
Mutta kun tämä on niin monimutkainen järjestelmä Suomessakin, kun kunnat ovat vastuussa terveydenhuollon järjestämisestä ja menetelmät on kirjavia, niin, ja nyt tosiaan yritetään saada sellaista kansallista linjausta, niin monessa muussa Euroopan maassahan on vakuutuspohjainen terveydenhoitojärjestelmä ja on tehty yksinkertaiset linjaukset, että tämä ja tämä hoito korvataan ja sillä siistiä, lääkärin on sitä vastaanotolla helppo tarkistaa sieltä listasta, että kuuluuko tämä julkisesti tai tästä vakuutukseen tämä hoito, niin eikö me voitaisiin vaikka kopioida Viron listat, koska siellä ihmiset kuitenkin, eikö se ole genetiikaltaan saman tyylisiä kuin me, niin tämähän olisi helppo systeemi, ja siihen lisättäisiin vielä sitten tämä Ilkka Vohlosen ehdottama riskianalyysi, että tulisi myös sitä omavastuuta niillä, jotka eivät pidä itsestään huolta. Niin, olisiko tämä hyvä järjestelmä? Tällähän tämä olisi hoidettu.
Joo. Tuohon vaan sanoisin, että eihän tämä siis tällainen päätöksenteko tai tuommoisen listan tekeminen, niin eihän se ole kiinni siitä, että onko meillä vakuutuspohjainen niin sanottu Bismarck-rahoitusmalli vai onko meillä veropohjainen niin sanottu Beveridge-malli. Et, ehkä kannattaisi muistaa, että tämä suomalainen Beveridge-malli, veropohjainen malli on maailman hajautetuin ja ehkä osa tämän keskustelun kohteena olevaa ongelmaa johtuu siitä. Ruotsissa on Landstinget ja Kanadassa on provinssi, joka on Suomen kokoinen alue. Ja Englannissa, Isossa-Britanniassa on koko maa, 60 miljoonaa kuuluu samaan. Et, näin ollen tämä voi olla oire siitä, siis se, että meillä ei tämmöisiä listoja priorisoinnista tai rahoitettavista hoidoista ole kustannushyödyn perusteella tehtynä. Tämä voi olla oire siitä, että meillä on näinkin hajautettu rahoitusmalli ollut.
No usein kun tästä priorisoinnista keskustellaan, niin unohdetaan, että iso ja merkittävä priorisointi on jo tehty aikoinaan yhdessä AY-liikkeen, valtion ja työnantajien kesken, ja sehän on työterveyshuolto. Ne, jotka ovat työterveyshuollossa, niin pääsevät vaivatta ja lähestulkoon päivävaroitusajalla lääkäriin ja saavat lähetteitä erikoislääkäreille, kun taas lapset, vanhukset ja työttömät ja myös monet yksityisyrittäjät ja pienissä yrityksissä työskentelevät joutuvat jonottamaan kiireettömässä tapauksessa viikkoille ja kuukausitolkulla lääkäriaikaa. Eli aikoinaan on jo lähdetty valtionkin taholta priorisoimaan työikäisiä ja työssä olevia. Itse asiassa lähes 2 miljoonaa suomalaista on työterveyshuollon piirissä. Tässä eräs kuuntelija kommentoikin, että työttömät ainakin jätetään tutkimatta ja hoitamatta, omasta kokemuksesta tiedän.
No, voin sanoa siihen, että kun tulee sairaalaan, niin siellähän nyt ei, siellä kyllä kaikki, me toivotaan, että jokainen potilas, joka tulee sairaalaan, niin pääsee tutkimuksen mukaan myöskin osallistumaan tutkimukseen, mutta se, että enkä ole nyt työterveyshuollon asiantuntija sinänsä en ole, mutta että kyllä kai työterveyshuolto alun perin lähti siitä, että työoloja tutkittiin ja selvitettiin, että nyt se ehkä on niin kuin nykymuodossa, niin siihen on tullut näitä elementtejä niin kuin sairauden hoidosta, mutta kyllähän se niin kuin lähtökohtainen ajatus on ollut se, että työterveyshuolto on sitä varten, että katsotaan, että työolot on kunnolliset, työvälineet, että työstä johtuvat sairaudet on ne, jotka niin kuin kuuluu siihen. Et nyt se on sitten jotenkin pullahtanut sitten vähän sinne sairauden hoidon puolelle enemmän.
Mutta kyllähän se myös on valtion päättäjien niin kuin vaikutusta ja tahtoa, että pidetään huolta siitä, että yhteiskunta pyörii, mikä on ihan ymmärrettävää.
Niin siis työterveyshuoltolaki muistaakseni säädettiin 79 ja se lähti tästä Annen mainitsemasta tavoitteesta. Ja minä en ihan käyttäisi tuota sanaa pullahtanut, mutta se on muuttunut. Että kyllä minusta ihan selvästi työterveyshuollon tavoite on eri nyt, kun se oli vuonna 1979. Ja tällä hetkellä puhutaan työkykyisten ihmisten toimintakyvyn ja työkyvyn ylläpitämisestä. Mm. Aika lähellä sitä tavoitetta, jonka aikoinaan Bismarck sille asetti.
Mm. Keskustelemme siis hoitolinjauksesta ja priorisoinnista, ja tässä äsken oli äänessä Ilkka Vohlonen, terveyspolitiikan professori Itä-Suomen yliopistosta, ja lisäksi täällä on HUSin tutkimusjohtaja, lääkäri Anne Pitkäranta keskustelemassa. Joo, no tässä kuuntelija kommentoikin tätä työterveysasiaa, että työterveys on kohtuuton etu, jonka muut maksaa sitten terkkajonoissa. Onko teidän mielestänne se kohtuutonta, että työssä käyvät saavat kaiken suht koht ilmaiseksi ja nopeasti?
<tuh-> No ainakin sanoo, että jokainen tietysti asia, joka hoidetaan jossain muualla kuin terveyskeskuksessa, niin tietysti lyhentää niitä jonoja siellä, mutta että tämä on ehkä kysymys, jossa tarvittaisiin niitä työterveyshuollon asiantuntijoita vastaamaan. Mm.
No yksi sellainen iso kysymys, mitä tässä vähän sivuttukin, kun on puhuttu tästä ihmisen omasta vastuusta, on se, että onko meillä Suomessa paljonkin sellaisia niin sanottuja turhia hoitoja, joille ei ole olemassa järkevää hoitovastetta. Ja jos tällaiset turhat hoidot saataisiin systeemistä pois, niin sillä jo saataisiin aikaan säästöjä. Tuleeko teille mieleen tällaisia?
No, mulle tulee nyt mieleen ainakin kaksi viimeaikaista tutkimusta, jotka on tehty ortopedian alalla. Siellä on olkapääleikkausten ja polvileikkausten osalta tehty selvityksiä, joka on lähtenyt siis näistä niin kuin tekijöistä itsestään, jossa on saatu tuloksia. Ja taas tässä korostaa sitä tutkimuksen merkitystä, että annetaan vaikuttavaa ja näyttöön perustuvaa hoitoa. Meidän pitäisi niin kuin jokainen meidän hoito niin kuin selvittää tutkimuksella, että siitä on hyötyä. Ja tällaisia tutkimuksia kyllä tervehdin ilolla, jotka sitten osoittaa, että joku hoito voikin olla, että on otettu ehkä vähän pikaisesti käyttöön ja sitten on alettu tekemään ja kukaan ei ole kysynyt. Ja nyt kun tutkitaan, niin käy ilmi, että tietyissä vaivoissa olkapääleikkaus nyt ei vaikka ole sitten niin hyödyllinen kuin mitä on luultu. Että, ja sitten kyllä toinen näissä on se, että varmaan jotain sellaista valtakunnallista ohjausta toivottavasti soten myötä tulee, niin on tämä aluepoliittinen terveydenhuolto, joka sallii sen, että pienissä aluesairaaloissa esimerkiksi voidaan leikata asioita, tai te hoitaa, sanotaan, ei nyt kirurgiaa pelkästään, mutta hoitaa asioita, jotka ehkä keskittämällä tois tämmöistä yhdenmukaista, oikeudenmukaista ja kustannustehokasta ja turvallista hoitoa. Että kyllä mä niin kuin vähän aikaa sitten, kun puhuttiin sotesta, niin uskon, että tätä kautta sitten voidaan saada sitten myös niitä kustannushyötyjä niin kuin tehokkaalla tavalla.
Entä Ilkka Vohlanen, tuleeko sinulle mieleen jotakin, jota voisi luonnehtia turhaksi hoidoksi?
No mä luulen, että tietyt, nyt hyppään ihan tämmöisiin niin kuin flunssiin ja niiden antibioottihoitoihin, varmasti aivan turhia. Nyt Anne on parempi sanomaan kuin minä, että mikä tämänhetkinen tutkimuspohja on, mutta silloin kun mä vedin Suomessa omalääkärikokeilua vuonna 1985, niin silloin muistaakseni British Medical Journalissa todettiin, että lasten keskikorvan tulehdus antibioottihoidolla oli turha.
No tämä kysymys vaatii, tästä voisi pitää nyt pikku esitelmän, että ollaan kyllä todella paljon tehty työtä, että flunssan hoidossa ei käytettäisi antibiootteja ja mä muistan, että olen pitänyt itse luentoja lääketieteen opiskelijoissa sanonut, että antibiootteihin pitää suhtautua niin kuin sytostaatteihin, että niin kuin yrittänyt vääntää tätä ja taas lasten välikorvatulehduksessa, niin olennaista on se, että on oikea diagnoosi. Et jos diagnoosi on sellainen, että on märkäinen välikorvatulehdus, jossa ehkä aivo paisee uhkaamassa, niin antibioottihoito on paikalla, mutta suurimmassa osassa ei. Ja nyt oli pikku lääketieteellinen.
Kannattaako edes lääkäriin mennä ylipäätään flunssan takia?
No siis nyt siitä, sehän on ollut myös kysymys, että onko tarvinnut mennä sitä varten, että tarvitaan se todistus siitä, että on se flunssa. Ja siitähän nyt keskustellaan, jotkut työnantajat sanoo, että ei tarvitse. Että pelkän flunssan takia ei aikuisen terveen ihmisen kyllä kannattaisikaan mennä lääkäriin.
No joo.
Ihan omakohtaisen kokemuksen kautta mä sanoisin, että tässä kyllä on tapahtunut hurjia muutoksia. Esimerkiksi selän välilevytyrän leikkauksen suhteen, niin enää ei leikata samalla tavalla kuin 10-15 vuotta sitten. Nykyisin ehkä 8 tai 9 potilasta 10 ei leikata, vaan annetaan olla muutama kuukausi, jolloin voisi sanoa, että 10-15 vuotta sitten suurin osa selkäleikkauksista oli turhia.
No mä sanon tähän vielä, varmaan on näin, mutta myös se, että nyt kun tutkimus, mehän tehdään aika paljon tutkimuksia potilaille, että nyt kaikki meillä on hyvät systeemit tutkia. Mä tänä aamuna kävelin työhön yhden HUSin kirurgin kanssa ja keskustelin tietysti tästä aiheesta jo tosi paljon. Ja hän esimerkiksi kertoi, että nyt jokainen ihminen, joka tulee terveydenhuoltoon, niin jos epäillään tuon umpilisäkkeen tulehdus, niin pistetään tämmöisiin koneellisiin tutkimuksiin, koska potilaat vaatii sitä ja eikä nyt voida satavarmasti poissulkea. Että nämä on niin kuin tämmöisiä, että toisaalta sitten jos jossain osataan sitten olla vähän pidättyväisempiä, niin sitten jossain toisessa kohdassa sitten taas tämä meidän tekniikka tuo meille lisämahdollisuuksia, joista kanssa pitäisi keskustella.
No mitä mieltä olette siitä, että eräät professorit Teppo Järvinen ja Risto P. Roine nimeltä mainiten, niin he on listan heidän mielestään turhista hoidoista tai ainakin toimenpiteistä, joiden kautta olisi helppo saada säästötoimenpiteitä. He mainitsivat myös nämä turhat olkapää- ja polvileikkaukset, mutta he mainitsivat myös, että pitäisi lopettaa kolesterolilääkitys ehkäisevässä mielessä. Että nyt tämän tehdään, sitä alarajaa on jatkuvasti alennettu, että koska pitäisi aloittaa lääkitys. Eli tavallaan tämmöinen turha ennaltaehkäisytyö. Heidän mielestään pitäisi lopettaa säännölliset ja turhat terveystarkastukset, koska niiden hinta suhteessa hyötyyn on aika pieni. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, niin eräät syöpäseulonnat ovat heidän mielestään turhia. Rintasyöpäseulonnoistahan on paljon puhuttu, että ovatko ne julkisen sektorin hommia. Sanotaan, että 20%, että niiden vaikuttavuus on 20%, mutta voidaan siis mainita tai sanoa tämä toisinkin, että ilman seulontoja rintasyöpään kuolee 5 naista 1000, kun taas seulontojen ansiosta vain 4000, niin siitä tulee se 20%. Että jos 10 000 suomalaisnaista käy vuosittain mammografia seulonnassa, niin 1,5 naista vuodessa säästyy rintasyöpäkuolemalta. Että se on aika iso ponnistus näin pienen vaikutuksen saamiseksi. Olisitteko te valmiita luopumaan rintasyöpäseulonnoista ainakin siitä mittakaavasta, millä niitä nyt tehdään?
No, en kyllä taas nyt toisin kuin flunssa-asiantuntija, niin en ole seulonta- enkä rintasyöpäasiantuntija. Ja kyllä tässä nyt peräänkuulutan sitä, että taas se tutkimusnäyttö siitä, ja jos tutkimusnäyttö nyt sitten sitä aletaan saada, ja se osoittaa, että ei ole kauhean kustannustehokasta, niin kyllä sanoisin, että joistakin totutuista käytännöistä on oltava valmis myöskin sitten tutkimustiedon valossa niin purkaa niitä käytäntöjä. Mutta tosiaankaan en ole nyt tämän alan asiantuntija, että en osaa tähän nyt ottaa muuta kantaa.
Nämä seulonathan ovat aiheuttaneet myös sen, että turhia syöpiä leikataan tällä hetkellä, että solumuutokset, joista ei edes olisi tulossa, kasvain, niin niitä leikataan, koska ne siellä kokeissa näkyvät. Mutta, Ilkka Volonen.
Mä olisin todennut kahdesta asiasta. Ensinnäkin tuosta mammografiaseulonnasta itse aikanaan oli aika hyvinkin perehtynyt siihen. Ja edelleenkin niiden tutkijoiden kanssa, jotka sitä seuraavat, tein töitä. Enkä ole tietoinen sen vaikuttavuudesta. Tällä hetkellä niitä ikärajojahan laajennettiin, eli otettiin vanhempia naisia mukaan. Mutta niille, jotka tätä kritisoi, niin mä heittäisin vastakysymyksen, että mitä varten sitten yksityinen sairausvakuutus Yhdysvalloissa, Washingtonin osavaltiossa kattaa mammografian. Että ne, jotka pyörittävät yksityistä vakuutusta, niin varmasti laskevat katteet. Ja seulonta on kustannus ja hyöty on se, kuinka paljon se pelastaa naisia. Et se kyllä niin kuin minusta on vasten tätä näkemystä. Et jos kerran yksityinen liiketaloudellisesti toimiva vakuutusjärjestelmä näkee sen järkeväksi, niin kyllä mä silloin uskon, että julkinen toimii samalla periaatteella. Taas tuohon Roineen ja kumppaneiden listaa mä totesin, että meillä Kuopiossa on nykyisin emeritusprofessori, yleislääketieteen professori Jorma Takala jo 15 vuotta sitten julkaisi tutkimuksia, jos hän muistaakseni totesi, että 2/3 verenpainelääkityksestä meni hukkaan sen takia, että määrättiin väärin, taikka potilaat eivät noudattaneet ostoksissaan ohjeita ja näin poispäin. Eli koko lääkehoidon osalta taas kerran, niin ennen kuin mä lähtisin karsimaan lääkkeitä jostain ehkäisystä, niin mä katsoisin koko kirjon läpi. Meillähän on merkittävä määrä, vastikään itse tutkin ja katson, merkittävä määrä masennuspotilaita, joille lääkäri on määrännyt käypähoito-ohjeiden mukaisen lääkityksen ja ihmettelee, että lääkitys ei toimi, ja kun me tsekataan, niin me huomataan, että potilaat ei olisi ostanut lääkkeitä.
Kyllä. Mutta onko isompi ongelma se, että jos ajatellaan tällaista, että miten saataisiin säästöjä, niin ihmistenhän, niin kuin otit tosi Ilkka Vohlan aikaisemmin esille, niin pitäisi tulla aikaisemmin hoitoon, jotta hoitoja päästäisiin varsinkin syöpätapauksissa aloittamaan aikaisemmin. Mutta onko se isompi ongelma, että ihmiset eivät hakeudu tarpeeksi ajoissa hoitoon, vai se, että he kärttävät turhia hoitoja? Nythän on olemassa tällainen ihmisryhmä, joka netistä penkoo erilaisia oireita ja ovat sitten aivan varmoja, että heillä on tämä ja tämä ja tämä ja ramppaavat lääkärille. Niin kumpi teidän mielestä on isompi ongelma? Ei tulla tarpeeksi ajoissa hoitoon vai se, että tullaan tavallaan turhaan ja liiankin herkästi?
Jos mä saan aloittaa, kun tässä on kaksi naista pöydän ympärillä ja yksi mies,
niin
mä väitän, että tämä kans jakautuu vähän sukupuolien mukaan. Suomalaisilla miehillä ilman muuta ongelma on se, että he eivät hakenut hoitoon ajoissa.
No se on lopun voimekin arvata sitten.
No joo, mutta mä sanoisin kyllä, en ehkä nyt näin voimakkaasti sukupuolen osalta, mutta sanoisin, että tässä kyllä suomalaiset ihmiset ja ehkä muuallakin, mutta Suomessa ainakin ja oman kokemuksen perusteella, niin jakautuu niin kuin kahteen ryhmään. Toinen on meillä sellainen ryhmä, joka tarkkailee ja tekee ihan mielettömästi, kun yksi ongelmahan myös näissä sattumalöydöksissä on se, että ihmiset on itse päättäneet, että he menevät jonkun asian takia vaikka magneettikuvaa ja sitten sieltä löytyy jotakin ja sitten me pohditaan, että no kenenkäs tämä sitten pitää hoitaa, kun ei oikeasti kukaan ollut mitään oiretta eikä kukaan sinne niin kuin ohjannutkaan. Potilas, se on niin kuin toinen ryhmä ja sitten meillä on toinen, että voi sanoa, että omalta alalta, niin korva, nenä, kurkkutautien alalta, niin esimerkiksi meidän jotkut kielisyöpäpotilaat, niin tulee niin, kuin niin uskomattoman myöhään hoitoon, että ajattelee, että kuinka kukaan ihminen, ja usein ne kyllä on miehiä, niin kyllä meillä niin kuin jotenkin tämä porukka polarisoituu, että toiset vaatii ihan, ja siinä on lääkärillä sitten niin kuin vaikeaa, kun edellinen potilas ei suunnilleen tunnusta, että hänellä on sairautta ja toinen tulee, jolla ei ole mitään ja hän haluaa niin kuin päästä varpaisiin magneettitutkimukseen ja kaikki muut labrat siinä sivussa, että joo, on kyllä on erilaista porukkaa.
No oletko huomannut jotain, että miten tämä medikalisaatio on vaikuttanut niihin vaivoihin, että mitkä nyt on tavallaan, mihin nyt haetaan lääkärin apua, mitkä aikaisemmin, vaikka sun uran alkuaikoina, niin ei ollut mikään ongelma?
Joo, no siis nyt ainakin korva tai oman alani kannalta, niin homeongelmahan on nyt tällainen, joka on niin kuin, joka on tosi iso ongelma. Toinen ongelma, joka voi liittyä kyllä elintapoihinkin, niin on kuorsausasia, että silloin kun mä oon lääkärityötäni aloittanut, niin silloinhan nyt pidettiin aivan normaalina, että yli 60-vuotias mies kuorsaa, eikä se nyt ollut mikään edes tauti, että vähän niin kuin kukaan ei edes tullut kysyneeksikään sitä. Ja nyt sitten kaikki vastaanottonsa lopulla huutaa sieltä ovelta vielä, että mä muuten sitten kuorsaan. Ja sitten täytyy niin kuin miettiä, että onko tässä uniapnea takana ja aletaanko tätä asiaa nyt tässä niin kuin, kuinka sitten tutkimaan. Että joo, siis kyllä vaikuttaa se ja varmasti myös se, että mistä asioista puhutaan. Niin kyllähän ihmiset sitten tietysti alkaa helposti niitä oireita itsessään löytää.
Ihan nyt jos taas suhteutetaan tätä meidän käyttäytymistä johonkin muihin paikkoihin, niin jos nyt otetaan normaali suomalainen väestö, otetaan ikä ja sukupuoli huomioon, niin noin 80% asukkaista hakeutuu lääkäriin ainakin kerran vuodessa. Niin Suomessa per potilas sitten ne, jotka hakeutuu noin 4 kertaa, kun taas Englannissa se on 8 ja Kanadassa yli 10. Eli siinä mielessä minusta meidän kannattaa nyt vähän taas suhteuttaa tätä omaa käyttäytymistämme, että se, että kuinka me medikalisoidutaan tai ei, niin ei todellakaan ole vielä iso juttu.
Kyllä. mutta juuri sitä harkintaa ihmiselle pitäisi olla, että mikä vaiva on sellainen, minkä takia mennään sinne lääkäriin ja sitten mennään, kun on oikeasti se vaiva. Mutta puhutaan ihan lopuksi vielä siitä, että mistä muustakin voitaisiin tavallaan säästää ja tehostaa tätä kuin pelkästään miettimällä näitä hoitolinjauksia. Ja sä, Tilkka Vohlonen, ottanut voimakkaasti kantaa siihen, että meillä Suomessa itse asiassa odotus- ja toipilasajan kustannuksiin menee yli 2 kertaa enemmän rahaa kuin siihen itse hoitoon. Miksi näin? Meillä on pitkiä sairaslomia. Se selittää ainakin yhden. Mutta miksi meillä annetaan niin pitkiä sairaslomia?
No, tämä juttu juontaa 15 vuotta sitten tapahtuneeseen aloitustutkimukseen, joka me tehtiin Finnish Consulting Groupissa. Ja siinä ensimmäistä kertaa Suomessa tarkasteltiin sitä, että kuinka terveydenhuollon, sairaanhoidon kustannukset ja toisaalta Kelan maksamat etuudet, mikä niiden suhde on. Ja me huomattiin, että nämä etuudet, jotka liittyvät joko odottamiseen tai toipumiseen, ovat moninkertaiset itse hoidon kustannuksiin nähden. Nyt me tehtiin vastikään uusi seurantatutkimus ja huomattiin, että itse asiassa erikoissairaanhoidon tuottavuus on kehittynyt paljon. Yksikkökustannukset ovat laskeneet, riippumatta lääkkeistä ja muista, medikalisoitumisesta, mutta nämä etuuksien kustannukset ovat kasvaneet, ja erityisesti nämä toipilasaikaiset kustannukset Suomessa. Mm-hmm. Ja nämä toipilasajat Suomessa ovat 2-3 kertaa pidempiä järjestelmällisesti potilasryhmästä riippumatta, 2-3 kertaa pidempiä kuin Ruotsissa tai Kanadassa.
Mm. Niin, että jos otetaan vaikkapa tuollainen polven nivelrikon hoito, niin sen hoito on pysynyt 2-3 päivässä tällä vuosituhannella, mutta keskimääräinen odotusaika on venynyt 60 päivästä lähes 100 päivään. Ja sitten toipumisen kesto on pidentynyt 80 päivästä 110 päivään.
Kyllä.
Miksi lääkärit määrää näin pitkiä sairauslomia? Siis pidempiä kuin ruotsalaiset kollegansa.
No niin, tuossa toimittajan kysymyksessä tuli jo yksi tämmöinen suomalaisuus esille. Käytit termiä sairaslomaa. Mm. In English me ei puhuta sickness holidaysta.
Niin.
Eikä ruotsiksi vastaavaa sairaslomaa myöskään. Se on sairauspoissaolo. Ja tässä meillä on nyt peiliin katsomisen paikka. Miksi lääkärit tekee näin tai mistä se johtuu, niin oma käsitykseni on, että se ei ole tahallista eikä se oikeastaan ole tahatontakaan. Se ei ole tietoista käyttäytymistä, eli meillä ei ole kiinnitetty asiaa huomiota.
Että se on vain tapa,
niin,
että automaattisesti lyödään semmoinen 2 kuukauden sairausloma. Ja se, mikä sinä maksaa, on tietysti nämä Kela-etuudet, sairauspäivärahat. Onko sulla, Ilkka Vohlonen, laskettu ihan, että jos otetaan vaikkapa lonkkaleikkaus, joka maksaa noin 7 000 euroa, se itse leikkaus, niin paljonko se tulee maksamaan sitten, kun Kela-etuudet otetaan huomioon?
No, se tulee maksamaan lähes 20 000 euroa, ja erityisesti se toipilasaika siinä leikkauksen jälkeen maksaa paljon, ja sen vaihtelu sairaanhoitopiirien välillä on myös suurinta. Ja tämä vaan tarkoittaa sitä, että siellä on todella suurien muutosten paikka. Ja tuossa, kun toimittaja puhuu sote-uudistuksesta ja tavoitteesta säästää miljoonia, niin ne todella olisi helposti säästettävissä näissä etuuksissa pikemminkin kuin sote-rakennetta muuttamalla ja yksikkökustannuksia alasajamalla.
Mm. Toivottavasti joku sote-työryhmästä kuuli tämän, että ottaisin vinkistä vaarin, että se olisi todellakin yksinkertainen keino pikkasen tiukentaa tätä, kenties voi sanoa, että vähän holhoavaakin linjaa.
Sanon tuohon, että myös koulutuksella on iso merkitys, että miten me meidän terveydenhuollon opiskelijat opetetaan. Että se on varmaan sieltähän sitten lähtee se, että opetetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat toimimaan samalla tavalla ja miettimään näitä asioita.
Nyt ihan lopuksi vielä mielipiteet aamun uutiseen, eli että sote-uudistuksella pyritään lisäämään potilaan valinnanvapautta, että hän voi mennä valita julkisen ja yksityisen puolelta. Mitä mieltä olet tästä, Anne Pitkäranta?
No minusta kuulostaa itse asiassa aika hyvältä ajatukselta.
Entä Ilkka Vohmanen?
Se on hyvä sillä edellytyksellä, että sitten raha seuraa potilasta. Eli silloin myös, jos potilas ei valitse paikkaa, niin sen paikan tulot pienenee.
Kyllä. Kiitoksia tästä keskustelusta Anne Pitkäranta ja Ilkka Vohlonen ja kiitos hyvät kuuntelijat.